2015 metai, Liepos 19 diena. Taip, Liepos 19 diena. Įrašas vadinsis Subtilusis žmonių pasaulis. Paskutiniu metu tenka vis labiau susidurti su realybe, subtiliaja realybe. Žmonių pasaulio subtiliaja realybe ir pamatyti, kaip veikia realiai santykiuose. Ta subtili platforma santykių, kaip veikia. Ir konkrečiai tai kaip mintis. Įtakoja žmonės ir ant kiek jos yra realios. Kaip emocijos, kurias mes patiriam, užmezga ryšius. Bet kalbėsiu konkrečiai labai. Reiškia, mes turime grubę erdvę. Mes einam gatvėje, mes nematom, kiek daug gatvėje yra mikrobangų, kiek yra signalų, kuriais yra perduodamos žinutės, laiškai, siunčiamos nuotraukos milijonai, milijardais. Tai yra kita dimensija, kurią mes realiai jau pripažįstam, kad jinai tokia yra. Kita dimensija. Va, ir kada gatvėje eini, tu esi apsuptas kitų žmonių mintim, kurios eina signalo pavidalu, SMS žinutė, ar pokalbiai, ar elektroniniai laiškai, tu randiesi tarp kitų žmonių šnibždėjimo. Nes erdvė sklinda milijonai, milijardai informacinių pranešimų, kuriuos žmonės praneša per mobiliuosius telefonus, per kompiuterius. Čia yra rimtas dalykas. Todėl mes pripažįstam, mes turim pripažinti, kad taip tai egzistuoja, taip tai yra, tokie dalykai yra. Yra subtilusis informacinis pasaulis. Ir jeigu tu girdėtum arba sugebėtum sutelkti mintį į kažkokį tai žmogų ir susikoncentravęs paklaus, kokią žinutę jis parašė šiandieną, ten, pavyzdžiui, iki pusryčių, ir tau ateitų tos žinutės turinys. Nes ta informacija, jinai yra erdvėje, jinai buvo nusiusta, bet jinai yra užrašyta visatoje, kaip toksai veiksmas, kad toks veiksmas buvo į visatos archyvą. Ir tu gali išsiimti iš to. Bet pats principas toks, kad aišku, jeigu turi galių, jei neturi, tai tu viso gero. Jei kažkas turi, ne, tokias galias. Bet tai yra įmanoma. Kiekviena SMS žinutė, kiekvienas laiškas, kiekvienas pokalbis yra ne tik įrašomas saugumo tarnybų, tai čia yra net abejot nereikia, bet įrašomas ir visatos duombazė. Ne veltui, kai vedinėse vestuvėse vyras moteris tuokiasi, ten yra įrašoma į visatos archyvus, kad toks ir toks asmuo vedė tokią ir tokią. Netgi ir pasakoma per ugnies ritualą, kad yra įrašoma ir kas sutuokė jos. Bet aš noriu apie kitką pašnekėti. Čia tik kaip analogiją daviau, kad net ir žmogus, kuris yra visai netikintis, kad yra subtilusis pasaulis, jis pripažįsta, kad taip, vaikštant gatve, yra dimensija, kurios mes negirdim ir nematom. Ta dimensija yra informaciniai pranešimai sklindantis visoje erdvėje pripildyti. Aš jau nekalbu apie kanalus transliuojamus, tai yra vaizdus transliuojamus, kurie sklando erdvėje. Tos mikrobangos, tai yra, kada žmonės per antenas gauna tos signalus, kurie paverčiami vaizdu, garsu, televizijos signalai. Sėdint bet kurioje erdvėje, atsisėdus bet kuriam taške, praktiškai mes turim suprast, kad ar tai žolėjai kažkur pievoj, ar mieste ant soliuko, turi supras, kad virš tavęs sklando visokiausi signalai. Tai lygiai taip pat dabar į, reiškia, mobilus telefonai, kompiuteriai, jie yra, jie skleidžia signalą erdvę, kurį palydovas perdada ten toliau. Palydovas siunčia. Tai lygiai taip pat mobilus telefonai ar kompiuteriai skleidžia. Lygiai taip pat žmogus, jis yra kaip mobilus telefonas ir jisai siunčia signalus, tai yra mintis. Reiškia, mintis tai gali būti kokios vaizdai, garsai, kažką įsivaizduoja, jis kažką tai masto, kalba viduje savo. Ir jis būna nukreipęs į kažkokią tai kitą asmenybę. Pavyzdžiui, Jonas masto apie kokią nors, reiškia, Agnę. Ir jisai masto, jisai įsivaizduoja kažką apie ją, reiškia, siunčia vaizdinius signalus. Multimedija žinutė, jo. Jisai galvoja, tai yra kalba apie ją kažką mintimis savo, masto. Mastymas tai yra pokalbis su savimi, reiškia. Jisai garsą siunčia. Ir va šitie dalykai pasiekia tą kitą, tai va konkrečiai tą Agnę. Pasiekia. Ir jeigu jis masto teigiamai, tai yra linkėdamas sėkmės, laimės, džiaugsmą ir taip toliau, jei tuo metu padidėja energija, padidėja optimizmas, pozityvumas, džiaugsmas, kažkoks palaikymas, jeigu jisai, reiškia, masto neigiamai, pas ją sumažėja energija arba dar net pablogėja savijautą. Tarsi jėgų gali netekti. Šia turiu minty, jeigu yra ryšys tarp jų, jeigu ryšio nėra, tas poveikis yra, bet jis yra silpnesnis. Jo, neigiamai, teigiamai. Jeigu geismingai Jonas masto, tai tada irgi paima iš šios energijos. Va. Bet jeigu yra tarp jų ryšys emocinis, tai yra vienas ir kitas kažką vienas kitam jaučia, tai šitas su komunikavimas tų minčių suvaikščiajimas tarp vienas kito yra žymiai greitesnis ir žymiai stipresnis ir žymiai labiau jaučiamas. Dėl to artimi žmonės, jeigu jie sukonfliktuoja, labai daug energijos praranda. Jeigu jie viens kitą palaiko, jie labai daug gauna palaikytami. Ir vat kada analizuoji šitą, jeigu pradi jausti šitą pasaulį, tai yra tavo minties dienos bėgė ateina vat kažkokie vaizdai, pavyzdžiui, vieno ar kito žmogaus veidas iškyla, reiškia jis apie tave mąstė. Miego metu tai praktiškai, aš tai labai dažnai, jeigu jau, pavyzdžiui, apie žmogų niekad nemastai, bet ateina, sapnuosi, vat to žmogaus veidas iškyla, tai dažniausiai 100% būna, kad tas žmogus mąstė dieną prieš arba porą dienų prieš apie mane. Aiškiai iškyla tas vaizdas, jo veidas iškyla. Ir dažniausiai parodoma maždaug kokio tema, kokia nuotaika mąstė, ar kritiškai, ar teigiamai, ar klausiančiai, ar domėjosi, vat kažkas tokio. Būna kartais galima ir suklyst, bet labai dažnai pasitvirtina. Arba dienos metu žeina. Jeigu didelė žmonių grupė masto, pavyzdžiui, teigiamai, irgi junti, kad ateina teigiamas debesis, kaip sako, kaip būna prieš lietų įlyjant, užeina debesis, pradeda spausti. Ne, tai mes visi tą jaučiam. Tai vat, kada neigiamai masto, tai vat toks užeina debesis, spaudimas, kažkaip sunku, negerai, slapina, vat sunku. Kai jeigu teigiamai masto, lengva, gerai, įkvėpia, šviečia viduje, džiaugsmas, taip toliau. Tai vat šitas pasaulis yra labai realus ir mes negalvokim, kad mes nedarom įtakos minčių lygyje. Ir arba jeigu kažką jaučiam. Dabar vat noriu apie tai biškį paliesti priešingų lyčių psichologiją, kad kodėl vedų kultūroje yra labai pabrėžima, kad ta priešingos lytis neturėtų net siūlo turėti. Net menkiausio ryšio. Kodėl? Dėl to, kad kai ryšys užsimezga, minčių lygyje viens kitą gali labai stipriai veikti. Tai būna dažnai moteris nukabina vyrą, siūsdamos geismingas mintis, nors nieko nešneka, bet siunčia. Aš dirba vienoj darbuotojai ir masto geismingai apie vyrą. Ir tas vyras pradeda prie jos eiti, pats nesuprasdamas, kodėl jį pradeda jį traukti. Arba vyras tą patį daro. Jo? Išnaudoja minties gali ne ten ir po to už tai, aišku, gauna jeigu jau perinai veiksmus ir sau leidžia bendrautis, flirtuoti su kokiu vedusiu vyru, ištikėjusią moterį, eina iš karto reakcijos. Ir dėl to, iš jau nekalbant apie tai, jeigu jau tavo priešinga lytis atsiveria. Jeigu tau atsiveria, natūraliai, pavyzdžiui, vyras pajunta moterį į šilumą, globą, tą irgi pajunta šilumą ir pas juos susidaro ryšys energetinis kanaliukas, kaip sako, laidas internetinis tarp dviejų kompiuterių. Ir jau jie toliau, ką mąstys, persiduos labai greitai ir labai stipriai. O dėl to, dėl tos priežasties, kai aš visą šitą dalyką ištyriau su kai kurių žmonių pagalba, tada aš supratau, kad yra didelė, kad yra negalima, jeigu tu nori, kaip pasakyti, eiti gilios skaistos keliu, tai yra praktikuoti ištikimybę savo antrai pusėj, praktikuoti ištikimybę Dievui, tu neturėtum konsultuoti ar išklausyti, guosti kitų priešingos lyties atstovų. Neturėtum, dėl to, kad užsimezgia neišvengiami ryšiai. Ir kaip dažniausiai, ypatingai liečiant moteris, tai jos turi iš jų nepamiršta metų metais. Net jeigu tu ir pasakai, kad nebus, nebekultivuosi jokių ryšių, vis tiek jos nesugeba išvalyti savo patirtų malonių emocijų su tuo žmogum. Ir palieka tas ryšys metų metais, dešimtmečiais gali palikti. Tad to moterim reikia ypatingai būti atsargiom, žinant savo, suprantant savo subtilų kūną, kuris yra kaip klijai. Pritem prie ko jis prislimpa, jis praktiškai niekad netlimpa. Ir dėl to moterim yra ir statistiškai žinoma, kad jeigu jos nori palikti vyrą, ne tą, iš kurio ištekėjo, bet kaip kai draugauja, pažiūrėjau, draugą, jos daug kartų labai apsigalvoja. Labai sunku. Labai sunkiai palieka, labai sunkiai apsisprendžia, nes protas prilimpa. Šiuo nekalbant, kai vyksta skirybiniai dalykai, kaip yra sunku atsirišti, išvalyti ryšius. Ką reiškia ryšiai? Reiškia visos emocijos malonės, kurios susijusios to žmogum, jos turi būti išvalytos. Kad kai atsimeni tą žmogų, tau nekyla jokia emocija, nei gera, nei bloga. Reiškia yra išvalyta. Jeigu kyla bloga, reiškia ryšys paliktas per blogas emocijas, neigiamas ryšys. Jeigu kyla teigiamos emocijos, reiškia ryšys yra teigiamas. Bet kokiu atveju ryšys, jis reiškia, tu jausi tą žmogų stipriau negu bet kurį kitą. Jis pamastys ir tau darys įtaką, jis tau kažką pasakys, tau bus įtaka, jis daim kažkaip pasielgs, tu pajusi stipriau negu jei šiaip jaustum. Net jei tu nepažįstamas žmogus paimtų ten tau kažką padovanotų, nu, pajaustum gerumą, bet jeigu tau ateitų žmogus, su kuriuo turi teigiamą ryšį ir tau kažką padovanotų, tu pajaustum 10 kart didesnį, pavyzdžiui, džiaugsmą. Dėl to, kad yra ryšys, tau persiduotų stipriau to žmogaus emociją. Va, tai nors ir kitas tas nepažįstamas su tokia pačia emocija tau dovanotų dovaną, tu mažiau pajaustum negu tą, su kuriuo turi ryšį. Dėl to priešingom lytim yra labai svarbu nemėgst ryšių, absoliučiai jokių, visiškai jokių, net siūlo nepalikti. Absoliučiai. Dėl to, kad jeigu tik palieki siūlą, tas siūlas, jisai storėja, nes dažniausiai žmonės vis tiek išlaiko tos ryšius ir kultivuoja tos ryšius. Jie niekam nereikalingi, ypatingai priešingom lytim, kurios yra ne šeimoji. Va. Ir tokie visi dalykai, kaip žinai, draugės iš mokyklos laikų, draugai, draugės iš kursų laikų, kolegos darbė, su visais tokie yra alė ryšiai, bet jeigu kaip analizuoji tos ryšius, jie visi yra vyro moters kategorijos. Tai yra tenkinimosi kategorijos, keitimosi subtiliom energijom kategorijos. Va. Ir dėl to vedų kultūrai, taip ir būdo pasakyta, moteris neturėtų eiti niekur viena. Iš viso. Galvotų, čia fanatizmas, jo. Dėl to, kad jeigu neįnais viena, prie jos didesnė galimybė, kad ją išnaudos, mėgsų ją ryšius, užsimės visokie kontaktai, ryšiai ir jinai gali, kaip pasakyti, nebebūt tokia skaisti, kaip būtų šeimoje. Lygiai taip pat vyrui lengviau, jis gali vaikščiot vienas, bet jis, jam nebūdavo leidžiama bendrauti su moterim vienumoje. dėl to, kad iš karto mezgasi emocinis ryšys, tas ryšys lieka, jis gali likti 10 metų. Vienas susitikimas su žmogu malonus, jis gali, tu gali jį atsiminti 10 metų. Po 10 metų jį susitikti ir pratęsti toliau ryšį. Va, tai ir tom pagrįsta būna, kai būna tokių turėjęs atvejų klasiokai, gerai sutarė klasiokė, klasiokas, po to sukūrė šeimas, po to būdu įsiskyrė, susibėgo ir sukūrė šeimą. Va, tai pavyzdys. Arba prieš 30 metų turėti ryšiai, sustinka po 30 metų, sustinka ir kaip niekur nieko, puikiausiai. Bendraujasi, kalbasi, nes yra puikus emociniai ryšiai. Tai aišku, žmonės, kurie nedirba subtilioj platformai su skaista, su ištikimybė, jau aukštesniam lygi, tai jiems šitie dalykai yra nesuprantami ir fanatizmas. Atrodo, čia yra vis nesąmonė. Bet tie, kas nori praktikuoti giluminę skaistą, savo antrai pusėj, giluminę skaistą prieš Dievą, jis atras, kad minčių lygiai jisai pamąsto apie vieną ar kitą moterį arba apie vieną ar kitą vyrą, su kuriuo turi kažkokį malonų ryšį. Ir aišku, jeigu paklausiu, sakys, tarp mūsų nieko nėra, bet iš tikrųjų yra subtilus ryšys. Ir tam žmogui rekomenduojama nukirsti tos ryšius, išvalyti tos ryšius, išvalyti emocijas sukauptas su kito žmogaus atžvilgiu. Pavyzdžiui, Jonas yra vedęs, bet jis laiks nuo laiko atsimena Agnę, kokią nors kiemo draugę, ar tenais kaimynę, ar dar kažką. Ir jis turi paklausti, kodėl jis atsimena laiks nuo laiko, ir kodėl maloniai atsimena, ir kodėl susitikęs kažkaip ją užkalbina ir šiaip pasišneka. Na, dėl to, kad jisai turi sukaupęs patyrimus malonių susijusi su tą Agnė. Ir jis yra jau subtiliai nebeištikimas savo žmonai. Labai subtiliai. Ir ta energija, kurie eitų žmonai ir vaikam, jinai nueina Agniai. O Agnės nueina energija Jonai. Nu, čia taip grubiai. Netgi, kai žmogus klausėsi muzikos, vyras klausėsi moters dainuojančios, ir jam patinka, jis turi paklausti, kodėl jisai klausosi. Jis gauna energijos iš tos dainininkės. Jisai subtiliai tenkinasi ją. Netgi kitokio lygio galima daryti. Kažkam tai būtų visiškai jau nesąmonė čia, bet tie, kas nori eiti į kitus lygmenius santykių su savo antrom pusėm, jie turėtų šitos dalykus labai stipriai stebėti ir dirbti. Tada, vat, kaip vedose ir apibūdindavo, kai tokie žmonės, kurie valdydavo savo mintis, jie sukurdavo labai tvirtas šeimas, labai tvirtus santykius ir sugebėdavo realiai įtakoti per atstumą kitą žmogų, siūsti, reiškia, ryšiai tokie būdavo stiprus, kad žmona mąstydama apie vyrą ar vyras apie žmoną sugebėdavo labai stipriai pakraut per atstumą, nes kanalas būdavo labai stiprus, ištikimas ir tvirtas. Nenaidavo energiją į šonus. Nebūdavo kolegių darbe, su kuriais geri kavutį ir šnekiesi, ar ten eini kartu papietaut. Nebūdavo, kad ten vienoje auditorijoje sėdi, ar vienoje klasėje sėdi su mergaitėm ten ir taip toliau. Įpratindavo tuos žmonės. Pati socialinė sistema, pati kultūra pratindavo tos žmonės laikytis tokių normų, per kurias nenutekėdavo energija. Kitaip sakant, jeigu taip trumpai šnekant vyrui, nereikėtų absoliučiai jokių kontaktų mėgstėsi su kito moterim išskyrus savo žmona ir savo mama, ir savo sesę, savo dukra. Moterim nereikėtų jokių kitų, jokių kontaktų mėgst, absoliučiai net subtilių su savo, išskyrus savo broliais, seserim, tėvu, mama, vyru, draugiam. Jeigu dabar, aišku, pas mus nieko nepakeis, yra tokia socialinė sistema, visi dirbam, vien su kitu komunikuojam, tai tada komunikuoji minimaliai, neikišant jokių asmeniškumų, tik darbiniais reikalais. Bet ir tai laikai labai labai pagarbo atstumą, labai pagarbo, komunikuojant minimaliai. Ir va čia dar viena tema išė, kurią teko pamastyti, apie moterų ir vyrų mokytojų rinkimas. Aš jau tą temą lėčiau, kad iš tikrųjų tai, jeigu taip jau griežtai žiūrint, moteris jeigu jinai renkasi dvasinį mokytojas, dvasinis mokytojas turėtų būti vyras. Nes jeigu jinai pasirenka kitą vyrą, o jinai kitaip dažniausiai ir nemato, kaip mokytoja, ir turi šalia savo vyrą, vyras subtiliai jaučia, kad kažkaip tai yra du vyrai. Nes ta moteris niekad nežiūrės kaip į sielą, į tą mokytoją. Lygiai taip pat kaip jos vyras, pavyzdžiui, pasirinktų mokytoją moterį. Ir kol mes esam sąlygoti, mes negalim žiūrėti į mokytoją kaip į tėvą vien tik tais. Moteris suprojektuoja ir moteriškus jausmus, ypatingai tos, kurios nėra ištekėjusios. Ir iš, arba tos, kur ištekėjusios jos, bet tai kaip vyrui jausti. Dėl to vedų kultūrai moterų niekas neinicijuodavo. Jų vyras būdavo mokytas, bet Prabhupada tą darė dėl to, kad daugelis moterų buvo vienišų ir daugelių moterų vyrai nebuvo iš viso neatsidavę. Bet tas, kas nori eiti griežčiau vedinės kultūros keliu, jie iš tikrųjų moteriai net nereikalinga iniciacija, jeigu jinai seka vyrų, jin mirties metu atsimins vyrai. O vyras gali būti išventintas. Atsimindama vyrą, jinai atsimins Krišną, jinai grįž namo pas Dievą. Jeigu jinai pirmoji paliks kūną. Jeigu jinai antroji paliks kūną, vėliau jinai vis tiek atsimins vyrą, kuris jau bus pasiekęs, galbūt grįžęs pas Dievą. Ir atsimins Dievą ir eistenais. Tai čia yra va tie subtilus momentai, nes tai, kad ir kaip viskas vyktų, vis tiek yra toks dalykas, kad jeigu tu renkiesi priešingos lyties atstovą, su juo mes grįši, pavyzdžiui, netgi kaip ir su mokytoju, vis tiek atsiras, kaip pasakyti, subtilus nesklandumai su savo antra puse. Šiuo atveju moteris, sekdama dvasinį mokytoju, medituodama, kadangi sąmonė nėra švari, yra aplamai, moteris negali du vyrus medituoti. Na, ir dar būna gražiausia, kai jinai eina pas mokytoją, mokytojas kažką jam pasako, tada jinai eina pasako vyrui, sako, man mokytojas taip ir taip sakė, kitaip negu tu. Dėl to, jeigu jau taip atsitinka, tai išmintingas mokytojas visą laiką sako, ateikit kartu su vyru ir visą laiką pabrėžia, kad vyro reikia klausyti. Kitu atveju, nu, atsiranda, nu, kaip tam vyrui jaustis. Ir aš žinau tokiu atveju, kada moteris ir būna su vyru, bet tai, ką neduoda vyras, medituoja į dvasinį mokytoją ir ima tas energijas, bet medituoja ne kaip į tėvą. Ten sumišę būna ir kaip į tėvą, ir kaip į brolį, ir kaip į vyrą. Ir va toj vietoj vyksta neištikimybė ir energijos nutekėjimas. Dėl to geriausia yra, aišku, kada vyras yra išventintas ir moteris seka juo. Arba būdų įsišventina pas tą patį mokytoją, bet vėlgi, čia yra toks vat, noriu tą pabrėžti, kad pasirenki vieną objektą ir medituoji vieną objektą, tada ryšys tampa stiprus, o Kali Jugoje yra tokia degradacija, kad tiek vyras gali medituoti savo moterį, mokytoją dvasinę, ar tiek moteris į vyrą dvasinį mokytoją bus, kadangi yra geismo, bus prisirišimai materialus ir kita pusė tą jaus. Tai va čia yra netgi šitoj sferai tie dalykai veikia ir man pačiam tekė yra daug bendrauti su saniasiais ir aš asmeniškai bendrauti ir ne vienas yra pasakęs, kad va šita moteris sako, va į mane medituoja ne tik kaip į mokytoją, šita va moteris. Bet aišku, čia yra jų reikalas, jeigu jie priema, jie sugeba gal transformuotas energijas, bet aš neįsivaizduoju, kaip vyrui jaustis. Kada moteris turi dvasinį mokytoją ir jisai jaučia, kad jinai jį medituoja. Ir galbūt ne visą laiką kaip į dvasinį mokytą. Arba jis netoks jautrus, kad tai jaust. Bet jeigu santykiai yra labai betarpiški, tai viens ir kitas pajunta, kai viens ir kitas medituoja priešingą lytį. Nesupraskim, kol mes esam Tamara Džagūnai, mes negalim medituoti nei dvasinį mokytą, nei kolegas darbe, nei draugus, kaip pasakyt, kažkokius kaimynus švariai. Meksis ryšiai, o kur yra ryšiai, ten bus energijos nutekėjimas. Ir viskas. Labai paprasta aritmetika. Dėl to vedų kultūrai vyras turėdavo savo dvasinį mokytoją, o moteris dvasinis mokytojas būdavo vyras. Jeigu tu nejunti, kad tas vyras yra tavo dvasinis mokytojas, tada netekėk už to vyro. Arba lauk, kol jisai atsiras toks santykis. Jeigu vyras nejunta, kad šitą moterį jisai gali vesti ir globot, jam nereikia vesti tada. Jeigu norima grinų aukštų santykių paremtų, nu, džiaugsiu, nu, kaip pasakyti, labai gražių santykių, reikia va tokius kriterijus iškelti. Moterį reikia paklausti, ar šitas žmogus yra mano autoritetas dvasiniai srityje, materialioje srityje. Ne kolega, ne konkurentas, ne partneris, bet autoritetas. Tada moteris pilnai globojama bus patenkinta ir vyro bus patenkintas, kad jis yra ne kolega, bet autoritetas, jis yra globėjas. Ir lygiai pat vyras turi paklausti, ar jisai savęs, ar jisai, ar ta moteris, kuri globoja jo klauso ir ar jis, ja, jisai skleidžiasi jo globa, ar jisai jaučiasi naudingas, reikalingas tam žmogui. Va. Jeigu ne, tai irgi neturėtų. Arba turėtų laukti, kol tokie santykiai atsiras, jeigu neatsiranda, ieškoti kito. Nes tada maksimaliai jis bus patenkintas, ir moteris bus patenkintas. Čia mes kalbam apie grynąją, grynąjį variantą, grynas variantą, kurie teikia iš tikrųjų laimę. Klausimas, ką daryti moteriai, kuri yra ištekėjusi, pradėjo praktikuoti bhakti jogą, o vyras yra iš vis pasaulietis. O čia atsiranda problemos. O čia yra jo, čia, kaip sakyt, gal tas vyras iš vis niekad baktų netaps. Ir tu negrįši namo pas Dievą, ne? O gal tau reikia tiek melstis ir lauk, kol vyras taps baktas, jis inicijuosis ir tu seksi paskui jį. O gal tau reikia eiti tiesiai mokytoje priims. Tai va čia yra, va čia ir prasideda improvizavimas. Kartais taip sutinku. Bet jeigu jau būdu baktai, tai aišku, Prabhupada inicijuodavo būdu. Aš nenoriu naujų taisyklių vest. Bet jis darė kompromisą. Va, jis darė kompromisą. Šiaip visur, vat, aš pats skaičiau Puranose, Vedose, parašyta, kad moteris, jeigu tarnavo vyrui, jis gauna jo dvasinis nuopelnus. Vyras eina namo pas dievą, jis eina namo pas dievą. Nes jis jo, jo viduje gyvena. Nu, tai ten, nu kaip ten gali atskirti? Neįmanoma atskirti. Tai va tokie būtų pamąstymai apie tų santykių mezgimą su priešinga lytim ir kaip mums nuteka energija, kodėl poros nėra tvirtos, kodėl nepakrauna viena kitos per atstumą, kodėl nėra ištikimybės, kodėl nėra tiek energijos santykiuose akumuliuojama. Dėl to, kad nuteka. Ir daug visokių priešingos lyties atstovų, su kuriais palaikoma ir išėjai, ale visokie draugiški, kolegiški, dar kažkokie. Ir ten nueina ta energija. Daug sulelių, kaip sakyti. O tie, kas dirba konsultacinį darbą, tai ten iš viso. Ten iš viso sunku. Dėl to mano nuomonė tai yra tokia, kad vyras, jeigu jis turi kultivuoti santykį tik tais ir tik tais su savo žmona, vaikais, tėvais, su jokiam kitom moterim. Nebent tai liečia darbiniai reikalai, tokia situacija, ir jisai tiesiog turi dirbti, bet jis turi labai stebėti. Čia visai nesenai mačiau policininkai, ne? Moteris policininkė ir vyras policininkas. Ir jie abudu. Dieną dienon praleidžia. Nu tai kokia, kas čia? Nu čia grinai kalijuginė. Aplamai, kad moteris policininkė jau yra kažkas čia, kažkokia tai anomalija, bet kad dar jinai su vyru policininku kas dieną praleistų laiką. Nu tai čia yra iš vis, kaip tos moters vyrų jaustis, kaip to vyro žmonai jaustis, tai čia... Ir tu negali pasakyti, kad ten visiškai švaro santykiai, nes nei tas nėra laisvino geismo ir ten kaita vyksta energetinė. Tai va, dėl to vedų kultūra, jinai tokia, aš tiesiog iš praktikos gaunu grynąją patirtį, kodėl vedų kultūrai buvo tokios normos. Nebendrauk su kitom moterim, tik savo mama, sesė, žmona, nebendrauk su kitais vyrais, tik su savo broliu, tėvu, vyru. Viskas. Į nebus problemų. O jeigu tai darbiniai dalykai, tai bendrauk tiek, kiek, nu, minimaliai, kiek ten, ko santuriau, tik darbiniais reikalais. Kiek šventyklose būdavo variantų, prisižiūrėdavau. Gyvena matačias, moteris, vendram, kokiam aukšte, vyrai, kitam aukšte. Ir atrodo, jau ir tik tarnybos reikalais bendrauja, vis tiek po to sukimba. Taip, ką Prabhupada irgi čia padarė kompromisą, nes matė, kad moterų nieks negloboja, tai suvarydavo ir berniukų ir mergaičių, tai suvarydavo į vieną vienuolyną ir viskas. Bet vedų kultūrai tokių anomalių, kaip šventikla, kur gyventų ir vyrai, ir moteris vienuolį, tokių bairių, tai nieko nesužiburių nerasi. Bet Prabhupada padarė kompromisas. Bet jeigu norim rimtesnio lygio, šiaip turėtų vienuolynose gyventi atskiri. Jeigu tai yra šventikla, turėtų gyventi arba vyrai, arba moteris. Nesimaišyti. Jeigu tai mokykla, nesimaišyti. Universitetas, nesimaišyti. Kuo mažiau maišymosi, mažiau proto audrinimo. Nes dabar toks metas, tokia degradacija, kad tas maišymasis nieko, prie nieko gero nepriveda. Tai va, nu tai va, tiek būtų pamąstymo, kai sako tiem, kas nori praktikuoti skaistą subtiliame lygyje. Tada vat švara, tada jeigu nori žmonės turėti santykius labai aukštus tarpusavį, jie turi užmokėti, jie turi kontroliuoti savo mintis ir vengti megsti ryšius su priešingom lytim. Hare Krishna.